Γιάννης Πολίτης, συνάδελφός μου δημοσιογράφος, έχει προχωρήσει σε ένα εγχείρημα που θα το έλεγα τολμηρό, αλλά και εξαιρετικά ενδιαφέρον. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Ζήτησα να μιλήσουμε γιατί γράφει το πρώτο του παιδικό παραμύθι. Καλησπέρα, Γιάννη.
Καλημέρα, Νόνι. Μου χαίρομαι πολύ που σ' ακούω. Σε γερνάει κανείς, ξέρεις.
Μην τα λες τώρα αυτά. Μην τα λες τώρα αυτά, Γιάννη.
Δεν ισχύει για σένα.
Ναι, αλίμονο. Γιάννη, πριν πάμε στο βιβλίο αυτό, ένα παραμύθι στις ειδήσεις των 9, που είναι έτσι, λίγο πολύ είναι και μια βιωματική ιστορία. Τώρα θα ζητήσω ένα σχόλιο σου έτσι για λίγο, για όσα συνέβησαν αυτές τις ημέρες και με το Βερολίνο, τη διάσκεψη του Βερολίνου, την παρουσία του Χαφτάρ εδώ. Συγγνώμη αν σε ευνηδίασα.
Όχι καθόλου, δεν με ευνηδίασες καθόλου, όλη μέρα για αυτά μιλάμε.
Έλατε.
Είμαι έτοιμος. Με το Βερολίνο παραλίγο να αντιπατήσουμε πολύ, ενώ η κυβέρνηση όλο αυτό το διάστημα έχει ξεδιπλώσει πλήρως το διπλωματικό της οπλοστάσιο και τα έχει πάει πάρα πολύ καλά. Διπλωματικά τα έχει πάει άψογα. Με το Βερολίνο ήταν μια ήττα και για την οποία ευθύνεται η Γερμανία. Έχουμε πει πολλές φορές και εσύ και άλλοι ότι οι εμπορικές σχέσεις της Γερμανίας με την Τουρκία είναι καθοριστικές για αυτά που συμβαίνουν αυτόν τον καιρό. Είναι τεράστιες οι επενδύσεις των Γερμανών στην Τουρκία. Μόνο η Volkswagen έχει ένα δις προγραμματισμένη επένδυση.
Όλο το πλέγμα επίσης των οικονομικών σχέσεων είναι πολύ βαρύ.
Επίσης είναι πολύ μεγάλος πελάτης η Τουρκία.
Και μεγάλη χώρα.
Την Ελλάδα,
μεγάλη
σε χώρα. Μικρότερη κλίμακα τη δεκαετία του 80 που παίρναμε όλοι 5 συσκευές Siemens. Αυτό κάνουν τώρα οι Τούρκοι. Είναι πολύ μεγάλη αγορά και η Τουρκία με αυτό εκμεταλλεύεται διπλωματικά τη Γερμανία. Και η Γερμανία, επειδή πρώτη της αξία είναι οι εμπορικές συναλλαγές, αυτή είναι η δύναμή της, προσπαθεί να ακροβατήσει μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλη η ιστορία του Βερολίνου αυτή μην ψάχνουμε πολύ βαθιά.
Στα χρόνια της κρίσης, βεβαίως, στα χρόνια της κρίσης, Γιάννη, και το έχουμε συζητήσει και αρκετές φορές και μαζί και στον αέρα και κατηδίαν, εκδηλώσαμε ως κοινωνία, ως πολιτική τάξη μία αίσθηση ότι μας παίρνει οι άλλοι. Δεν είδαμε κατάματα, τουλάχιστον εξ αρχής, το πρόβλημα το οποίο ερχόταν. Μήπως πρέπει να ξαναδούμε και ορισμένα ζητήματα που αφορούν μία συνολική στρατηγική στο θέμα Τουρκία, Λιβύη, Νοτιοανατολική Μεσόγειος, στο κομμάτι της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Ένα συνολικό δηλαδή σχέδιο.
Νόνι, ταυτίζομαι απόλυτα με την άποψή σου και έχω την βεβαιότητα ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα στα εθνικά θέματα είναι υποκριτικό. Υποκριτικό
δεν μας λέει την αλήθεια.
Δεν λέει την αλήθεια. Υποκριτικό ήταν το πολιτικό σύστημα για πολλά χρόνια στο μακεδονικό ζήτημα. Πολλαπλασίας είναι υποκρατικό με την Τουρκία. Τι λέει ο μέσος Έλληνας? Πω εμείς οι φουκαράδες που οι Τούρκοι πάντα μας δίνουν ξύλο και οι Αμερικανοί δεν μας στηρίζουν και οι Γερμανοί μας ξεχνάνε.
Γιατί αυτό ακούμε.
Αυτό ακούμε. Ποτέ δεν βγήκε το πολιτικό σύστημα ενωμένο να πει, παιδιά, κοιτάξτε, η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα και αν υπάρχει φυσικό αέριο στην περιοχή, κάτι πρέπει να πάρει και η Τουρκία. Και στο τέλος, ένας έντιμος συμβιβασμός, λένε κάποιοι τη Χάγη, λένε κάποιοι τη Διετησία. Ωραία, τι σημαίνει πας για ένα συμβιβασμό? Ότι κάτι θα δώσεις κιόλας, δεν θα πάρεις.
Έτσι.
Ανεβάζουμε πατριωτικές σημαίες, μετά περνάμε κάτω από το πύχη και βιώνουμε εθνικές ήττες. Γιατί έχουμε πει ψέματα από την αρχή.
Θα έλεγα και εθνικές ήττες και πολιτικές ήττες. Δηλαδή έχουμε δει κόμματα να καταβαραστρώνονται γιατί δεν είπαν την αλήθεια, δεν μπόρεσαν να ανέβουν στον πύχη των προσδοκιών που είχαν καλλιεργήσει και αυτό αφορά και το μνημόνιο, τον τρόπο που αυτά που έλεγαν, αναφέρομαι στην προηγούμενη κυβέρνηση, όσα έλεγε για το μνημόνιο. Τώρα εδώ βλέπω πάλι έναν πύχη ο οποίος είναι ψηλά και το αφήγημα είναι απομονωμένη η Τουρκία. Μα κάποια πράγματα και χωρίς να ξέρουμε εξωτερική πολιτική, το βλέπουμε ότι δεν είναι απομονωμένη η Τουρκία και δεν μπορεί να είναι.
Πάντως ο Μητσοτάκης, εάν θέλει τα ελληνοτουρκικά και το μεταναστευτικό να μην γίνουν ό,τι έγινε το μνημόνιο για τον Τσίπρα, πρέπει τώρα που είναι δυνατός να πει στην κοινωνία την αλήθεια και για τα δύο θέματα. Διαφορετικά θα πάθει ό,τι έπαθε ο Τσίπρας με τα μνημόνια.
και να διαμορφωθεί επιτέλους μία μεσυνένεση ευρύτερη. Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη ανάγκη αυτή. Μπορεί τα κόμματα να έχουν διαφορές μεταξύ τους, αλλά στο κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής πρέπει να υπάρξει και των διεθνών σχέσεων της χώρας μία ομοφωνία και μία συνολική στρατηγική. Δεν μπορεί να εκπέμπονται διαφορετικά μηνύματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολες οι ώρες και οι εξελίξεις, δεν μπορούμε να τις ξέρουμε ακόμα.
Ας αντιγράψουμε σε αυτό την Κύπρο. Δεν χρειάζεται να αντιγράψουμε την Τουρκία που έτσι καλώς είναι μαέστρο στις συνενέσεις στα εθνικά θέματα. Ας αντιγράψουμε την Κύπρο. Στα πολύ μεγάλα θέματα οι άνθρωποι συνεννοούνται. Μπορεί να μην συνεννοείται ο Μητσοτάκης με το Τσίπρα και τη Φόφη.
Έχεις απόλυτο δίκιο, φιλοξενούσα τον εκπρόσωπο του ΑΚΕΛ πριν από μία εβδομάδα, με εντυπωσίασε, έλεγε ο άνθρωπος, καταλαβαίναμε ότι έχει διαφορετικές γραμμές, αλλά ήταν τέτοιο το κεντρικό μήνυμα του λόγου του, που ήταν προφανές ότι συνολικά αντιμετωπίζει η πολιτική ηγεσία τα θέματα της Κύπρου. Να πάμε, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, να πάμε στο βιβλίο. Σάββατο 25 Ιανουαρίου το παρουσιάζεις. Θα επαναλάβω τον τίτλο, ένα παραμύθι στις ειδήσεις των 9 από τις εκδόσεις Υδροπλάνο. Τώρα αυτό τι είναι, παραμύθι, είναι ιστορία της ενημέρωσης και ειδήσεις.
Είναι ένα παιδικό μου βίωμα. Επειδή μεγάλωσα σε ένα νησί που τότε δεν είχε φως, νερό, τηλέφωνο. Άρα έχω βιώματα που έχει ο σημερινός 75-άρης. Τι παρακολουθούσα λοιπόν από παιδάκι μου, ένα περίεργο παιδί που μετέδιδε τα νέα του χωριού. Και το πρωί πήγαινα στο σχολείο και με έλεγε ο δάσκαλος εφημερίδα. Έτσι μου κόλλησε να γίνω δημοσιογράφος. Εκεί λοιπόν ερχόταν ο πραγματευτής. Ο πραγματευτής για τους νεότερους είναι αυτός που έφτιαχνε τις πρίκες των κοριτσιών.
Μάλιστα.
Έκανε ένα κύκλο σε κάθε χωριό, κάθε τρεις μήνες, κάθε δύο μήνες. Ήξερε τις κάθε φαμίλιας τα βάσανα, πόσες κόρες έχει, πότε θα τις παντρέψει. Και έπρεπε τα κορίτσια τότε για να παντρευτούν να έχουν 12 δουζίνες που λέγαμε, 12 σεντόνια, 12 μαξιλαροθήκες, 12 μεσοφόρια.
Να σου πω, Γιάννη, έκανε πολιτική, επιχειρηματική, οικονομική πολιτική μέσω της πρίκας, δηλαδή, έτσι δεν είναι?
Μέσω της πρίκας.
Έκανε τις ανάγκες.
Λοιπόν, ναι. Τις Κυριακές μετά την εκκλησία ξεδίπλωνε την πραμάτια του στην πλατεία και για να προσελκύει τον κόσμο έλεγε ωραίες ιστορίες. Μετέδιδε ειδήσεις από το ένα χωριό στο άλλο. Ποιος παντρεύτηκε, ποιος χώρισε, ποιος πέθανε, ποια κλέφτηκε. Τα έλεγε δε με πολύ ωραίο τρόπο. Αυτό στην παιδική μου αντίληψη ήταν ο δημοσιογράφος της εποχής. Γιατί, και αυτό θέλω να καταδείξω με το βιβλίο, ότι η πληροφορία είναι ένα κοινωνικό αγαθό, το οποίο σε όλες τις εποχές υπήρχε. Χωρίς αυτό δεν υπάρχει δομή στην κοινωνία. Ποιος μεταφέρει κάθε φορά την πληροφορία είναι ανάλογα με τις συνθήκες. Τότε ο πραγματευτής, σήμερα ο δημοσιογράφος της ειδήσης των 9.
Θα το έλεγε αμυγός παιδικό παραμύθι, παιδικό βιβλίο? Όχι, δεν είναι.
Έχω μια αμφιβολία με παιδικό. Έχει μέσα δύο παιδικές ανατροπές, τις οποίες μου τις έκανε η παραμυθού, είναι μια υπέροχη παραμυθού, η Αναστασία Λιάπη. Έγραψα την ιστορία, αυτή την αφηγούμε κάθε χρόνο στις φοιτητές μου. Ήμουνα σε ένα συνέδριο το Σεπτέμβρη στο Ναύπλιο και την είπα την ιστορία. Και στο τέλος λέω, αν σας φαίνεται για παιδικό παραμύθι, εγώ την έχω ζήσει. Λέω παιδικό παραμύθι και
έτσι ξεκίνησε η ιδέα.
Έτσι την έγραφα πάνω στο πάνελ του συνεδρίου που ήμουν δύο μέρες που συντόνιζα. Την έγραψα και λέω, τώρα είναι παιδικό αυτό που έγραψα, είναι ένα μικρό μυθιστόρημα. Το στέλνω στην παραμυθού Αναστασία Λιάπη και μου έκανε δύο ανατροπές εξαιρετικές για να το κάνει παιδικό. Με μια μαγική μανδύλα έκανε πλούσιο τον πραγματευτή. Άρα έπαψε να λέει ιστορίες γιατί έβγαζε πολλά λεφτά. Και έτσι λέει μελαγχόλησε το χωριό και κατέρευσε η κοινωνία.
Μάλιστα.
Όταν αυτός έπαψε να αφηγείται ιστορίες. Δεν είχαν τι να πούν στο ποτάμι που έπλαναν τα ρούχα, δεν είχαν τι να πούν οι άντρες στο καφενείο. Άρα το πρώτο μήνυμα είναι η αξία της πληροφορίας διαχρονικά. Το δεύτερο μήνυμα που έτσι κλείνει το βιβλίο για τα παιδιά, είναι ότι σήμερα δεν είναι ένας ο πραγματευτής, Νόνη. Είσαι και εσύ, είμαι και εγώ, είναι και ο Χατζηνικολάου, είναι και η Κοσιόνη, είναι και η Λιμπεράκη, ας διαλέξει.
Τώρα αναφέρθηκε σε δύο κυρίες που παρουσιάζουν το βιβλίο, θα τις πω εγώ, ναι, θα τις πω.
Ας διαλέξει λοιπόν σήμερα ο πολίτης όποιον δημοσιογράφο θέλει να τον ενημερώνει. Αυτή η ισοπαίδωση που υπάρχει στη δημοσιογραφία, ότι παίρνουν αυτοί μες στο σπίτι μας με το έτσι θέλω και μας λένε τι θέλουν και μας καλάνε τη ζωή, εκείνοι μας επιλέγουν και ας επιλέξουν όποιον θέλουν. ας επιλέξουν το 1984. Γι' αυτό και η πρόεδρος του 1984 είναι στην παρουσίαση.
Α, η κυρία, κυρία Νίκη Ραμπατζή, ναι. Είναι, να... από ό,τι βλέπω και το επενώ, Γιάννη, πρέπει να σου πω, είναι τέσσερις κυρίες που παρουσιάζουν το βιβλίο σου.
Είναι τέσσερις κυρίες.
Λοιπόν, να τις πω. Είναι οι παρουσιάστρες των κεντρικών δελτίων, η Σία Κοσιόνη, η Νίκη Λιμπεράκη. Η Νίκη έχει και τα γενέθλιά της σήμερα, Νίκη, χρόνια σου πολλά. Η Μαρία Σαράφογλου, Αντένα, και η πρόεδρος της ΔΕΡΑ, Νίκη Ραμπατζή.
Και έχει και μια έκπληξη που δεν υπάρχει στην και... πρόσκληση. Ναι. Τη λέω τώρα, θα συντονίσει η Μαρία Κούκλη, η αγαπημένη μας.
Α, όλο. Τι ωραία. Άλλη μεγάλη κυρία των ειδήσεων.
Μεγάλη κυρία της
Δημοσίου. Αγαπημένη μας και του 984, μεγάλη. Αγαπημένη μεγάλη. Μαρία Κούκλη.
Η πρόεδρος του 984 λοιπόν είναι εκεί για να συμβολήσω αυτό που πιστεύω και πιστεύεις κι εσύ. Ο 984 από την ημέρα της ίδρυσής του μέχρι σήμερα είναι ένα ποιοτικό μέσο. Δεν έχει σημασία πόσοι το ακούνε κατά καιρούς. Άλλοτε περισσότεροι, άλλοτε λιγότεροι. Ποτέ, με την όποια δημοτική αρχή και παρά τις πολιτικές αντιπαραθέσεις, ουδέποτε οι δημοσιογράφοι εκποίησαν την ποιότητα αυτού του μέσου.
Ναι.
Είναι ένα
συμφωνώ.
Δείγμα το οποίο επιμένω να το τονίζω.
Ναι, βέβαια.
Πάντα
και πολύ καλά κάνει.
Είναι ένα ποιοτικό μέσο.
Και να πω για τους ακροάτες.
Με τον δήμαρχο, με τους όποιους διευθυντές, πάντα είναι ποιοτικό. Δεν έχει αλλάξει ποτέ την αντικειμενική του ενημέρωση. Okay. Αυτό ακριβώς θέλω να συμβολήσω με την παρουσία της Νίκης Ραμπατζή εκεί.
Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που το λες. Να πούμε ότι για τους ακροατές, να το πω, ο Γιάννης Πολίτης διετέλεσε επί σειρά ετών γενικός διευθυντής του σταθμού και τώρα είναι και αντιπρόεδρος της ΔΕΡΑ.
Λοιπόν, Σάββατο. Αλλά έχω διατελέσει
γενικός διευθυντής
χρόνια, όπως και εσύ μέχρι πρόσφατα, και οι δυο μας.
Γνωρίζουμε τα προβλήματα. Και γνωρίζουμε και τα προβλήματα. Και γνωρίζουμε και τα προβλήματα της ενημέρωσης. Γενικότερα. Τα γνωρίζουμε γιατί είμαστε πολλά χρόνια δημοσιογράφοι. Έτσι δεν είναι.
Είναι εύκολο πράγμα η ενημέρωση. Μας αδικεί η κοινωνία, κάνουμε πολύ δύσκολη δουλειά.
Λοιπόν, Σάββατο 25 Ιανουαρίου στις 7 το απόγευμα θα γίνει στο Μορφωτικό Ίδρυμα της Ένωσης Συντακτών η παρουσίαση αυτού του πρώτου παιδικού παραμυθιού, που δεν είναι ακριβώς παραμύθι όπως μας το περιέγραψε ο Γιάννης. Και οι κυρίες που θα το προλογίσουν είναι Σία Κοσιόνη, Λίκη Λιμπεράκη, Μαρία Σαράφογλου, η πρόεδρος της ΔΕΡΑ Νίκη Ραμπατζή, και όλη αυτή τη συζήτηση μια άλλη μεγάλη κυρία των ειδήσεων και της δημοσιογραφίας θα συντονίσει η Μαρία Χούκλη. Γιάννη Πολίτη, να σε ευχαριστήσω πολύ.
Ευχαριστώ,
καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ.
Θα τα ξαναπούμε σίγουρα.
Να σε